Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere kõigile kuulajatele, minu nimeks Markit Taajav ja algab Sisuturundussaade Äripäevaraadios. 25 aastat, see on pikk periood ja üks ettevõte tähistabki kohe-kohe antud juubelit, ehk siis oluline verstapost on vaatet ületatud. Stuudios kohal nii siis raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja ja juhataja Enno Lepvalts.
Tere! Nagu Mark ütles, tõesti Vesiiril täitub tänavu mais 25 aastat raamatupidamisteenuse osutamise algusest ja sellest tulenevalt see on selline tõsine suur kogemuspagas, mis meil tekkinud on. Rõõm on enda poolt, et me oleme nii kaua vastu pidanud ja siis saanud meie klientidele väga korraliku raamatu veamist teha.
Mina olen jällegi selline kõrvaline isik, ehk siis ma pean üles tunnistama, et ma kuulen tänasel päeval täiesti esimest korda teie ettevõttest, olgugi, et te olete tõepoolest pea 25 aastat tegutsenud ja tahakski kohe sellise värske pilguna küsida, kuidas te jõudsite sellise verstapostini, millest kõik alguse sai?
Alguse sai ikka sellest, et oli vaja midagi teha, et ära elada. Nagu kogu ettevõtlus alustamine ikka, tahad paremini elada, ei lähe palgatööle, hakkad ettevõtjaks. No, hakkasime ettevõtjaks ja raamatu pidamine oli siis selline ala, mida me arvasime, et sobib täitsa teenusena osutada. No, algus oli ikka nagu üle kivide ja kändude. Raskusi siin, raskusi seal, nagu ikka väiksel ettevõttel. No, ma mäletan ka seda, et esimest klienti läksin ma nii-öelda moosima jutuga, et te oleksite meil kuues. Täna ei tule see, noh, jah, on selline naeruväärne olukord, no, täna on sajad kliendid. Aga algust on hea meenutada.
Kui seda ajaratast natukene tagasi kerida, siis teie tegevus sai alguse 90-ndatel, kus oligi sellist palju ebastabiilsust, ei olnud veel, nagu me tänasel päeval tunneme, sisse töötatud süsteeme ja tõttu öelda raamatupidamisteenus oli ka selline täiesti uudne lahendus või kuidas?
Jah, oli väga uudne. Raamatupidamisteenust pidi kohe eraldi müüma. Ei saa öelda, et teda oleks olnud kerge müüa, pidi ikkagi lahti rääkima selle, et meie nüüd ei istu teie kontoris, vaid me tahaksime teha nii, et me siis näiteks tuleme ja võtame ja korjame teie dokumentid kokku kord kuus, töötleme need läbi, teeme deklaratsioonid, esitame need maksuametile, räägime maksuametist teie eest ja nii edasi ja teeme muud aruanded. Paljud ettevõtjad või ettevõtted olid harjunud, et neil istub keegi kohal. Seda paradigma muutust siis oli, noh, ühest küljest oli täitsa huvitav kuulata, mis ettevõtjate või ostjate argumendid vastu on. Noh, elu näitab, et õnnestus müüa. Me kasvasime. Ja no muidugi ka Äripäev tegi head tööd raamatupidamisteenuse propageerimisel.
Jaa.
Ja et selles mõttes aasta-aastalt enam ei tulnud asi üldse üllatusena, kahjuks suurenes ka konkurents selle tulemusena.
Kas 90-ndatel oli ka seadusesse kirjutatud, et ettevõtjad pidid esitama erinevaid finantsaruandeid, bilantse, no tänapäeval mõistes võib-olla ka siis kasumiaruandeid või on see järjekordne selline lobitöö, mida sai erinevate raamatupidamisettevõtete poolt tehtud ja see järel siis loomulikult valitsus sai selle seadusesse kinnitatud?
Ei, aruandlust on pidanud kogu aeg esitama ja pigem peab ütlema, et aruandluse esitamine on tehtud väga palju lihtsamaks võrreldes toonase ajaga ja noh, mõned aruanded on juurde tulnud, aga teisest küljest Eesti riik on tegelikult päris head tööd teinud raamatupidamis- ja maksuaruandluse ülesehitamisel , arendamisel , et tekiks selline rutiin , et mitte iga aruanne ei oleks erakordne , vaid need aruanded oleksid noh , ka arvutatavad , loogilised ja nii edasi ja nii edasi . ja mõnes mõttes on aruandlus tihedamaks läinud , aga peab ütlema , et tihedamat aruandlust on lihtsam teha , sest järg on kogu aeg olemas . ja maksustamine on muutunud lihtsamaks , ettevõtjasõbralikumaks , kui tollel ajal maksu pidi arvutama nii-öelda tekkepõhiste kulude või tulude pealt , siis tänaseks viimased paarkümmend aastat on see olnud väljamaksete pealt . Ettevõtja elu on seda jagu lihtsam , sul on raha , järelikult on sul ka raha maksu maksta .
kuidas õnnestus teil omal ajal esimesed kliendid ära rääkida , pole ju saladus , tollel ajal liikus päris palju sularaha ja ega kõik vast ei tahtnudki , nagu öeldakse , avaldada oma tegelikku seisu ?
see muidugi sularaha liikumine ja klientide ärarääkimist väga ei mõjutanud , pigem võib-olla natuke kardeti seda , et info läheb majast välja . ja noh , eks ma toona olin selline lipsuga noorsand ja võib-olla siis äratasin oma ülikonna ja prillidega natukenegi usaldust , et teate , ma ei räägi kellelegi , ma ei lehvita teie andmetega kellelegi . ja nii see õnnestus , vahelduva eduga muidugi , osad siis ikkagi otsustasid oma raamatupidaja kasuks , kes oleks majas , mõned otsustasid teise raamatupidamisettevõtte kasuks ja nii edasi , aga tilkus ka meile kliente .
kui palju teil tänaseks kliente on , mis see kliendibaasi suurusjärk võiks olla ?
paarisaja ringis on , aga mis nüüd alles hiljuti võtsin ette ja vaatasin oma kliendibaasi üle , ehk väga rõõmustav oli see , et meil on sellised 15 aastat ja enam olnud kliente pooled . ehk ma ei tea , kas see siis tähendab seda , et klient on laisk , aga noh , ka laisk klient jookseb halva raamatupidaja juurest ära . ehk tegelikult minu arvates näitab see , et meie teenus on olnud igati tasemel , kliendid on saanud selle , mida nad on oodanud , võib-olla saanud ka rohkem , meil on alles ka veel esimene klient .
kõige esimene ?
kõige esimene . Tõsi , tema äri on kokku kuivanud , aga kliendina on ta alles ja igakuist raamatupidamist me talle teeme ja samast järgust , samast aastast on alles veel päris mitu-mitu klienti .
No julgete ehk need tegevusalad ka avalikustada , näiteks esimese kliendi puhul ?
esimene klient pidas poodi . tänaseks on ta kujunenud väikest viisi kinnisvaraettevõtteks . Sealt edasi järgmised kliendid on olnud elektroonikaalal , konsultatsioonialal , väga erinevalt . me ei ole teinud spetsialiseerumist , vaid öelnud kõikidele , et raamatupidamine on üks ja ühtlane , me saame teie raamatupidamisega hakkama .
25 aasta jooksul olete te kindlasti omandanud mitmeid kogemusi , teadmisi , kuidas te üldse kujundate raamatupidamisolukorda siin Eesti turul , olete te ettepanekuid teinud süsteemi parendamiseks kuidagimoodi ?
no meie ettepanekut jah , väga , väga ju kuulda ei võeta ja ega varem ei olnud ka kuidagi sellist asja , et nüüd riik kuulaks ära raamatupidajaid või need otsustajad kuulaksid ära raamatupidajaid , mis neile öelda on . Enda mälu järgi on olnud paar seika Maksuametis , kus eelarenduse käigus siis olen ma tõstatanud mõningat teemad üles , et meie raamatupidajatena näiteks tahame midagi salvestada korralikult noh , esimese hooga ametnikud ootasid üllatusega , et teie tahate salvestada , aga andmed on ju meil olemas . no ma ütlesin , et aga see , et teil nad olemas on , ei tähenda ju , et meil on . meie tahame teada , mida me esitanud oleme . noh , lisaks sellele on meie tegevus ju ka seotud väga tihedalt maksudega , maksude arvutusega ja ettevõtjad täiesti legaalselt otsivad ka ju teid , kuidas maksu vähem maksta . noh , Euroliit on ka , Euroopa kohus on ju täiesti selgelt välja öelnud , et ettevõtja ei pea kasutama kõige maksukallimat teed , vaid nii kaua , kui see on legaalne , võib ta oma ettevõtluse üles ehitada nii , et maksud oleks minimaalsed . maksueelise ärakasutamine teistmoodi on küll keelatud , aga oma ettevõttes sellise minimaalse maksukohustuse seadmine on väga legaalne . ja sellest tulenevalt muidugi noh , me oleme ka aja jooksul leidnud selliseid kohti , seadusandlus , võib neid nimetada maksuaukudeks , seaduse lünkasid , mida siis ära kasutada või ütleme , et mida kasutades riik on vaadanud , et ups , me päris seda nii ei mõelnud . no mis
aga teha ka ei saa midagi ?
Teha ei saa , sest tollel hetkel seadus oli selline , no paaril juhul on ummisjalu siis see seadus ära muudetud ja mina tean kahte sellist juhtumit , kus täpselt meie tegevuse tulemusena kahjuks see seadus muudeti ära .
võib-olla avalikustaks kas või ühe neist ? See oleks tegelikult päris põnev praegu .
ma võin mõlemad avalikustada .
aga palun .
Üks oli see , kus käibemaksu piiri ületamisel varem piiri ületav tehing ei läinud maksustamisele . pärast seda maksuaugu leidmist nii-öelda , suure maksuaugu leidmist , siis tehti ümber , et piiri ületav tehing juba läheb maksu alla . ja teine oli seotud rahapesu andmebürooga , kus siis ametnikud istusid mul üle laua ja tahtsid käsi väänata nii-öelda , aga siis ma näitasin neile seadust , et te ei saa mu käsi väänata , et seaduses on täpselt ju kirjas , et noh , tähtaega ei ole . siis rahulikult muidugi üks ametnik ütles , et no me sätime selle tähtaja , me muudame seaduse ära . noh , muutsid , midagi teha ei ole . samas olgem ausad , korralik riik teebki oma seadused sellised , et need oleks üheselt mõistetavad ja ettevõtja ei tohiks hirmu tundma , et olles nüüd täpselt seaduse järgi teinud , nüüd korraga ta saab karistada . see peaks olema välistatud ja tegelikult on ka olnud välistatud , lihtsalt riigile mõned seaduseaugud ei meeldi , eks ta siis lapib neid .
ei , arusaadav , see on tegelikult iga seaduse puhul niimoodi , kuskil on need kitsaskohad , keegi avaldab oma subjektiivset arvamust ja sealt see kaasus sünnibki .
täpselt nii .
kui palju teil töötajaid ettevõttes on tänaseks ? Saan aru , teie kui asutaja alustasite täiesti üksinda antud ettevõttes , aga mitu liiget täna teil hingekirjas on ?
no täna me oleme 12-kesi ja osa nendest on ka raamatupidamisvälised töötajad ja kuna me algusest peale võtsime sellise suundumuse , et me teeme maja sees endal raamatupidamistarkvara , siis me oleme suutnud oma teenuse osutamise nii efektiivselt üles ehitada , et kõik see kliendimass , mida ma nimetasin , saab ära tehtud sellesama väikse meeskonnaga . ja ma ei kahetse põrmugi , et toona 25 aastat tagasi sai selline otsus vastu võetud , et me maja sees endale tarkvara arendama hakkame .
seda tarkvara ei kasuta peale teid mitte keegi ?
kasutab selle tarkvara nimi on Account Studio. Me müüme ja võimaldame selle kasutamist ka kõikidele teistele, kes seda tahavad kasutada. Tõsi, ta ei ole väga levinud, sest algselt ta oli mõeldud raamatupidamispüroo jaoks. Ja kahjuks ei ole muidugi paljud selle tarkvara kasutamise hüvedest aru saanud. Ollakse arjunud teistega, midagi teha ei ole. On arjunud.
On teil plaanis kuidagi seda tarkvara turundada, massidesse viia?
No me turundame teda loomulikult, aga massidesse viimine eeldab seda, et ka massid teda kasutama hakkaksid. Aga no, siin kohal peab ütlema, et kuna ta on nii efektiivne, siis teda ei ole väga lihtne kasutusele võtta. Ta on nagu see, et sa saaksid tast kasu, pead sa teda seadistama ja aru saama, kuidas ta käib. Esimese hooga noh, tundub ta võib-olla keeruline ja see on komistuskivi olnud. Teisest küljest need, kes on teda kasutama hakanud, need ei taha teisi tarkvarasid kasutada.
Aga efektiivsus reeglina tähendab tänapäeval, ettevõtjad otsivadki selliseid lihtsaid lahendusi, mis aitavadki efektiivselt raamatupidamist teha. Ehk siis, kui teie müüte selle tarkvara maha, siis aitate kliendil seadistada ja siis ta saab põhimõtteliselt ise edasi toimetada.
Ja loomulikult, aga siin efektiivne ei võrdu lihtsaga.
Antud kontekstis mitte siiski, jah.
Jah, et lihtne kasutusele võtta tähendab seda, et seal on mingeid välju vähe, ta on kohe haaratav, aga sellisest tarkvarast, kuhu sa eriti midagi sisse panna ei saa, sellisest sa ei saa aruandlust kätte sellisel kujul, nagu tahab riik saada. Ja noh, kuna mina olen meie Account Studios siis üles ehitanud asja nii, et me ka aasta aruande saame nupuvajutusega kätte, siis eeldab see seda, et neid välju või seda infot, mida siis aasta aruandesse näidata, korjame me rohkem, kui tavaliselt tahetakse käigu pealt panna. Ja see on võib-olla siis takistuseks olnud paljudel juhtudel selle efektiivse tarkvara kasutusele võtul, aga tõesti jah, need, kes on kasutama hakanud, need kiidavad, need on aru saanud, kus see mõnu tuleb.
Ja teise variandina siis teete ise kõik ära, klient usaldab kogu oma majanduse teie kätesse ning teie teete vastavalt sellele tarkvarale või no kuidas iganes?
Meie kliendi eest äri ei tee. Meie oleme,
ei, mitte äri. Numbrid loete kokku ja aasta arvandega.
Jah, jah. Klient teeb oma äri, meie korjame tema äri tulemuse nii-öelda kokku. Dokumentaalse tulemuse, numbrilise tulemuse ja koostame siis aruanded või anname talle võimaluse need aruanded siis ise vaadata.
Nüüd on meil hea võimalus korraks rääkida ka raamatupidamisest endast, sest paljud inimesed, kes meid hetkeseisuga kuulavad, võib-olla alles valivad raamatupidamisteenuse osutajat või pole üldse selle algtõdedestki kuulnud. Eks siis Enno, te olete õige inimene kindlasti ütlema, mis asi see raamatupidamine tänapäeval on, kas pelgalt bilansi ja kasumi aruande riigil esitamine või on seal laiendatud koosseis erinevaid tegureid?
No tegelikult raamatupidamine sõltub ikkagi sellest, kes on see ostja, ehk siis see klient, meie jaoks klient siis või see ettevõte, kes seda raamatupidamist tahab teha. Ja pisikesel ettevõttel, kus raamatupidamine võib täiesti ettevõtja peas olla jooksev raha seis ja nii edasi, tema tõesti ei vaja rohkemat kui kindlust, et kogu maksuasjandus ja kogu riigi jaoks aruandlus on tehtud, esitatud õigeaegselt ja korralikult. Ja raamatupidamine algab sellest. Nüüd sealt edasi on järgmised sammud, ettevõte võib kasvada või on juba siis suurem ja tema vajadused võivad olla suuremad. Näiteks tahab tema saada juhtimisaruandlust. Esimene asi, juhtimisaruandluse puhul nüüd on vaja ettevõtjaga koostööd teha. Selles mõttes, et juhtimisaruandlust raamatupidaja ei tee endale. Ta teeb seda juhile, juhti on siis vaja kas nõustada, missugune see aruanne olla võiks, mida ta sealt näha tahab, või siis juhil on juba endal mingisugused arusaamad, mida ta sealt näha tahab. Aruandlust ennast on ka erinevat, ju täpselt samamoodi bilansid, kasume aruanded, rahavoo liikumised, mitmesugused prognoosid ja nüüd edasi ettevõtte kasvamisel võivad need juhtimisaruandluse mahud minna suuremaks tavalisest maksu või ma ei tea, bilansist kasume aruandest. Ja kui ettevõtte veel ettevõtte sees on mitu erinevat tegutsemissuunda või siis näiteks palju müügimehi, palju kaupu, võib ta tahta sellist kulukoha aruandlust. Täpselt samamoodi siin on raamatupidaja abiks, kes siis selle aruandluse üles ehitab ja ka raamatupidamise üles ehitab nii, et see aruandlus tuleks võimalikult lihtsalt. Meie Vesiiris püüame alati teha nii, et aruanne ise, aruande enda tegemine ei oleks väga koormav. Meie paneme põhirõhu raamatupidamisandmete korjele ja sisestamisele ja kokkuvõtmisele nii, et parimal juhul võiks seda sama aruannet võtta ettevõtte juht siis ise nupule vajutades. Ja see ei ole mitte väike töö. Ta võib siis tunduda, et noh, ma saan selle aruande nupuvajutusega kätte, aga selle aruande andmehõive jaoks on siis mitu inimest päris tõsist vaeva näinud ja ka jooksvalt näevad vaeva kuust kuus päevast päeva.
Ehk siis, kas saab kuulaja õigesti asjast aru, et sisuliselt öeldes raamatu pidamine jaguneb kaheks? On siis finantsiline pool, kus on vaja ainult numbrid kokku lüüa, mis iganes see on seal, kas on see kasumiranne, on see bilants, jooksvev konto, mis iganes. Ja teine pool on siis juhtimine, ehk siis tänu millele need numbrid tekivad, ehk siis õiged otsused näiteks ja kõik muu selline.
Jah, väga, väga õige. Ma lisaks kolmanda mõõtme ka, see on maksuaruandlus, mis tegelikult sellel väike ettevõttel ongi esimene. Maksuaruandlus, tavapärane finantsaruandlus ja siis juhtimisaruandlus. Ja juhtimisaruandlus on ka selline tulemuse tüüp, mis siis raamatupidajal silmas ära lööb, sest see on see, milleks ta tegelikult on palju õppinud ja milleks neid andmeid tegelikult siis kokku korjatakse. Juhtimisaruandluse esitamise kiiruses detailsus tuleb välja raamatupidaja professionaalsus.
Käsitame korraks seda juhtimise poolt. Teie tegelete ka sisuliselt öeldes ettevõtjate nõustamisega. Te võite anda nõu, milliseid otsuseid tuleks vastu võtta, et numbrid oleksid, no mitte just näiteks kahjumis.
Jah, me kõige lihtsam otsus muidugi on see, et tuleb keskenduda oma ärile. Ja mitte hüpata siia sinna, see tagab müügi tulu, kasumi tagab kulude väiksem summa tuludest.
No teil on kindlasti olnud ettevõtjaid, kes peale nii-öeldes teie numbrite kokkupanekud küsivad, aga kuidas mul see aasta aruanne jäi kahjumisse, ehk siis miinusesse? Mis ma valesti olen teinud?
Osadel juhtudel on võimalik jah, aruande seda kasumit või siis kahjumit natukene sättida, vaadata üle need arvestuspõhimõtted, kas või näiteks põhivara amortiseerimise reeglid või siis põhivara enda arvelevõtu reeglid võibolla on ettevõttes kahjum sellepärast, et mõned asjad on hinnatud liiga vähe oluliseks. Tegelikult võivad nad olla olulised ja oma summadega siis panna põhivaradesse või põhivarade hulka ja selle tõttu siis kulu, jooksev kulu väheneb kohe. Noh, on sellised võtted olemas ja hea raamatupidaja oskab nendele tähelepanu pöörata ja oskab ka siis ettevõtte spetsiifiliselt nõu anda, kuidas võiks toimetada.
Ja teie täpselt samamoodi võite oma ettevõtetele nõu anda, kas üks konkreetne seade võiks olla põhivara või hoopistükis jooksev rahavoog?
Jah, loomulikult. Me oleme sellist nõu 25 aastat annud ja anname edasi.
Kui nüüd rääkida natukene spetsiifilisema teemal põhivarad, hea, et te seda puudutasite ja see on kindlasti ka paljude ettevõtjate jaoks selline paras peavalu, enne kui nad teie poole suunduvad nõu küsima, mida nad võiksid teada konkreetselt põhivaradest, ehk siis mis summast alates näiteks tuleb seade või asi kvalifitseerida põhivaraks või mis on teie sellised standardsed soovitused?
No Eesti seadusandlus on selline, mis ei ütle ära, mis peab see summa olema. Meil on säte, peab olema oluline, mõni ettevõte on väike tema jaoks, on väiksed summad olulised, mõni on suur, võibolla ka 10 000 eurose maksumusega ka asja paneb kohe kulusse. No teine on siis, teine reegel on siis, kui pikalt seda asja tahetakse kasutada. Et noh, ta võib olla kallis, aga kui ta ikkagi kohe ära kulub, siis ta siis see asi on kulu. Ja tegelikult, mis puudutab põhivara, siis viimase sellise 5 või 6 või 7 aasta vältel on meil ju tekinud üles täiesti uus ettevõtjate või ettevõtlusliik, see on startupindus.
Jaa.
Ja startupil on teadagi palju kulusid alguses. Tulu võib-olla üldse ei ole. Ja nüüd tekib ju kohe küsimus, et aga kuidas ma oma aruande paika saan, mul on kahju, mul on seal oma kapital juba negatiivne, äriregister istub seljas, saadab vihaseid kirju, noh, et mida ma tegema pean. Ja siin tuleb appi selline asi nagu kulude kapitaliseerimine. Et see startup peab siis nii-öelda tagasi vaatama või edasi vaatama, milleks ta siin maailmas on, mida ta teha tahab. Ja tõenäoliselt loob ta mingit toodet. Ja selle toote loomise käigus tekivad kulutused tööjõule, ruumide üürile ja nii edasi ja nii edasi, võib täiesti olla, et need tuleks kapitaliseerida, mille käigus siis tekib ettevõtjale bilanssi selline põhivara, immateriaalne põhivara, mida käega katsuda ei saa, mis on siis tema toode, mida ta loob. Või arendab. Ja see annab talle siis võimaluse, et ühtäkki ei olegi tema oma kapital enam negatiivne, vaid täiesti nii-öelda parketikõlbulik.
See on tegelikult väga hea tähelepanek, sest ka minul on olnud kunagi elus selline periood, kus ma arvasin, põhivara peab nii-öelda käega katsutav olema, aga kui nüüd tuleb see immateriaalne põhivara, ütlesin selle mõiste õieti, ja. Siis tõepoolest peasi, et seda kahjumit ei oleks, sest olen aru saanud, ettevõtjatel on see päris emotsionaalne selline laeng, kui vaatab vastu miinus.
Jah, miinus on kole.
On.
Ja muidugi selle sama immateriaalse põhivara siis ülesvõtmisel on vaja raamatupidajaga nõu pidada, sest seaduses on ka sätestatud, mida siis kapitaliseerida saab, missuguseid kulutusi saab kapitaliseerida. ja sellest tulenevalt siis raamatupidaja peaks suutma nõu anda ettevõtjale, kuidas käituda, et siis seda miinust vähendada.
No üks on kindel, Visiir saab startup ettevõtjatele kohe kindlasti head nõu anda konkreetselt varade kapitaliseerimisel.
Muidugi saame.
See on selline natukene jällegi uudsem, ma olen vist ühe korra tänase saate jooksul seda sõna kasutanud, aga tundub, oleme, nagu öeldakse, leidnud õige raamatupidamisbüroo.
No meil on ainult rõõm sellest, kui meie teenuseid tunnustatakse.
Veel üks teema, mida paljud ettevõtjad tänapäeval panevad küsimärgi alla, on osa kapitalis sisse makse. Ehk siis kuri kuulus 2500 eurot, mis kunagi kroonide aegades tümardati selliseks iluseks numbriks. Ja küsimus on ettevõtjal väga lihtne. Kas maksta seda osa kapitali või mitte? Sest tänapäeval saab ju väga lihtsalt firma asutada ilma osa kapitali sisse makseta ja anna ainult ettevõtlusele tuld.
Ja eks ta võib olla dilemma. Ühest küljest, noh, kui mingisugust eelolevat plaani ei ole, mida peale hakata, ei tea, mida tegema, et ma teen selle ettevõtte, püüan midagi toimetada, no võibolla raha ei ole ka, no jätan ta sisse maksmata, erilist midagi ei juhtu. Probleemid hakkavad tulema ja tõusma siis, kui tahta näiteks dividendi maksta.
Oo.
Ja noh, ettevõtja rõõm, mul on kasum, mul on dividend, aga ühtegi, kui su osa kapital on sisse maksmata, siis seaduslikult sa dividendi maksta ei saa. Sa pead osa kapitali enne sisse maksma ja mitte ainult siis pangakontole või siis mitterahalise sisse maksena, vaid sa pead selle registreerima ära. Sa pead äriregistris kande tegema või kande laskma teha. Ja see unustatakse tüüpiliselt ära, aga seaduslikult ei ole su kapital enne sisse makstud, kui sul pole selline kanne tehtud.
Aga puht teoreetiliselt, kui inimene ikkagi otsustab ettevõttes, kus osa kapitali sisse makse tegemata, dividendid välja maksta. Ta maksab riigile ausalt makse selle pealt, 20% või palju see oli praegu, ja tõepoolest saabki, nagu öeldakse, selle tehingu ära tehtud. Kuidas siis riik vaatab selle peale? Et ei, sa pead ikka kõik tagastama ja siis ta tagastab veel selle tulumaksu kadale tagasi või mis on see vastus antud kontekstis?
No seaduslikult see ei ole dividend. See võib olla halvemal juhul klassifitseeritav palga väljamakseks. Maksuamet kindlasti rõõmuga teeks seda, et lajataks veel sotsiaalmaksu ka otsa. Aga nüüd, noh, teine võimalus on siis, et ta on dokumendita väljamakse ja kõige parem on ikkagi teha see sissemakse ära ja tagastada siis dokumendita väljamakse ja teha uuesti dividendi väljamakse või klassifitseerida asjad pärast osa kapitali sissemakset ümber. See on A ja O. Seadus on kirjas, sa ei tohi dividendi ilma välja maksta ja see siis ei ole dividend, mida sa niimoodi välja maksad.
Oskate te võib-olla jällegi ajaloos surfata ja öelda, miks on selline seadus üldse vastu võetud, et ettevõttel peab olema osa kapital?
See on hea küsimus. Selles mõttes, et nüüd ju äriseadustiku muudetakse või on juba ära muudetud, ja osa kapitali miinimummäär on tühistatud. See tähendab seda, et osa ühingut saab tulevikus asutada absoluutselt ka null osa kapitaliga.
Mis ajast see kehtima hakkab?
See on uus seadus ja võib juhtuda, et järgmise aasta septembrist võib see nii-öelda jõustuda, aga praegu selle seaduse loomine käib, mina olen eelnõu lugenud ja seal sellised sätted sees on, kus siis ettevõtjad asutamisel saavad ise otsustada, kui suureks või väikseks nad seda osa kapitali üldse sätivad. See võib ka 1 sent olla. aga seal on siis teine asi, et hakkab üles kerkima ettevõtte usaldusväärsus. Ja see on hoopis teistmoodi küsimus, kui sa teed oma ettevõtet niimoodi, et sa kelleltki laenu ei taha või siis võla peale midagi osta ei taha, siis on täitsa ükskõik, kui suur su osakapital on. Aga kui sa tahad kas või mobiilside teenust võla peale saada, ehk
kõige lihtsamat asja.
Ehk siis sideoperaatori usaldaksin nii palju, et anda sulle kuuks ajaks krediiti, siis tekib kohe küsimus üles. Aga sul ei ole kapitali. Mis on see sinu krediidi võimekus üldse?
Aga kes need hinnanguid hakkab siis andma, kui usaldusväärne on ettevõtte? Mis summast alates on üldse ettevõtte usaldusväärne? Kas seal seda eelnõus ei olnud kirjas?
Ei. See usaldusväärsuse hinnang sõltub tegelikult sinu partnerist. Sinu partner, kui sa oled ta naaber, sa tead, et või noh, ta teab, et sa oled jõukas, et sul on vara ja sa kõik oma arved ikka ära maksad, siis ta võib usaldada siin ka 0-eurose kapitaliga, aga võõras ei tarvitse. Ja kui see võõras on mingi selline kolmas firma, kellel on omad selged kapitali või võla krediidi andmise reeglid, kellele ja kuidas ta võla peale midagi müüb, siis võib täiesti juhtuda, et ta ütleb sulle, et meilt võla peale saamiseks palun olgu kapital selline.
See eelnõu, vabandus, tundub küll selline jällegi läbi mõtlematu olevat, sest siin hakkavad jälle subjektiivsed hinnangud tulema, see tõttu hakkavad, ma imestaks ka kohtukaasused, ehk siis kohus peab hindama, et kas 1 euro on selline usaldusväärne või ei ole. Praegu tundub, et 2500 euroga on see asi natukene selgem.
No mina nii fataalne ei oleks selles mõttes, et usaldusväärsus on küll selline asi, mida tegelikult ju kohtusse kaevata ei saa. Et kuule, ta ei usalda mind, et ma nüüd kaevan kohtusse.
Õigus selgus.
Aga no, 2500 eurot aastal 97 või 95 aastal ju esimesest septembrist uue äriseadustiku järgi see äriregister tekitati. Ja siis oli kapitali nõue 40 000 krooni, ehk siis umbes 2500 eurot. Toona oli see päris suur tükk raha.
40 000 oli tõesti.
Täna 2500 eurot on, noh...
Ärge öelge nüüd kommi raha.
Ta ei ole kommi raha, aga ta on mõõtmatult väiksem oma olemuselt kui toonane 40 000 krooni.
Tõsi.
Ja ka see tõttu, noh, mida me selles äris siis 2500 euroga teha saame? Noh, arvuti saame osta.
Saame.
Võib-olla saab 2 arvutit osta.
Saab.
Mõni, kes on Maci usku, saab võib-olla ei saagi osta arvutit.
Mul on üks tuttav, kes maksis osakapitali nii-öeldes mitte rahaliselt, panigi oma 2 MacBooki, nagu öeldakse, selleks stardirahaks. Ja
võib pole probleemi. Ei pea olema raha, võivad olla ka asjad,
ja.
Aga noh, kui sa tahad olla usaldusväärne, siis sa hoolitsed oma kapitali suuruse eest ka ja ise ka selle eest, et ta oleks sisse makstud. Sest näiteks pangast on suhteliselt võimatu laenu saada firmale, mille osakapital on sisse maksmata.
Ja nagu siis sai just vihjatud, osakapital ei pea ilmtingimata sisse maksma rahaliselt, vaid võib ka mitte rahalise sisse makse, ehk siis näiteks varade abiga. Tõesti, kui ettevõttel on 2 arvutit ja ta konkreetselt kasutabki näiteks neid arvuteid oma ettevõtte heaks, aga miks mitte nad siis ettevõttesse, nagu öeldakse, sisse investeerida? Ma loodan, et ma terminiga väga nagu kaugele ei pannud. See on ikkagi investeering ettevõttesse.
Jaa, aga siin tuleb vahet teha selles, et need arvutid enne sissemakset peavad olema isiklikus omandis.
Jaa, absoluutselt.
Mitte nii, et sõbra ma ostan arvuti, selle sama ettevõtte rahade eest arvutid ja nüüd tahan need osakapitali sisse maksta. See ei ole legaalne.
Ja kindlasti peab need varad ka ära hindama enne, kui makstakse.
Jah, seda saab juhatuse liige teha, kuni need varade kogu maksumus jääb alla teatud summa.
Nii, aga nüüd natukene kokkuvõtvalt siis veel teie ettevõttest, mis tegutseb turul 25 aastat. Veerand sajandit võib lausa niimoodi öelda, see on uskumatu aeg ikka.
No jah, võtame nii, et meie seda Eesti Vabariiki on olnud siis 91. aastast vististi, et meie ettevõtte on siis ainult natukene noorem ja tõesti kauboi kapitalismist siis tänapäeva reguleeritud majandusse pikk areng.
See number on kadestamisväärne, sest tõepoolest, nagu me saate alguses ütlesime, kogemused ja kompetents on need, mis loevad, et teate absoluutselt kõike ja te suudate erinevate seaduste muudatustega, erinevate ettevõtlusvormidega kohaneda ja suudate põhimõtteliselt kõik ettevõtted ära teenindada.
No jah, see oli hästi öeldud, teame absoluutselt kõike, tegelikult ei tea absoluutselt kõike. Turunduse mõttes on ta väga hea, aga klassikud ütlevad, et kui sa tead kõike, siis sa ei tea midagi.
Jah, seda küll, aga siiski olete te kasvatanud 25 aasta jooksul korraliku kompetentsi ja teete päris paljudele ettevõtjatele ikkagi silmad ette, selles ei pea nagu küll kahtlema.
No ajaloos küll, jah.
Ja kindlasti ka teadmistes, ma ei väsi seda rõhumast. Suurimad tänud, teiega saab siis ühendust kas kodulehe kaudu vesiir.ee ja miks mitte siis ka teile helistada, kõik kontaktid on seal saadaval. Ma usun, et Äripäeva raadio kuulajate seas on nii mõnigi tore ettevõtte, kes tahaks endale raamatupidajat ja Vesiir on selleks kohe kindlasti sobiv ettevõtte.
Jah, ootame.
Aitäh teile stuudiosse tulemast, Enno Lepvalt siis raamatupidamisbüroo Vesiiri asutaja ja juhataja.
Tänud kuulamast.
Millal aga nimeks Markit Taajev, te kuulasite sisuturundussaadet Äripäeva raadios. Soovin teile meeldivat päeva jätku ning järgmise korrani.